Зәбур 74-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Харап итмә көенә. Асафның җыр мәдхиясе. Эй Аллаһы, без сиңа рәхмәтләр укыйбыз. Шөкраннар кылабыз. Исемеңне телдән төшермибез. Мөгъҗизаларың хакында сөйлибез. Аллаһ әйтте: "Билгеләнгән вакыт җиткәч, гадел хөкемемне чыгарырмын. Җир һәм анда яшәүчеләр тетрәп торганда, Жернің тірәк бағыналарын нығытушы «Миндір» дейді. Тәкәббірлерге мин артық рәймәгіз дейдім. Яманнарны, мүгізләргізіні шөймәгіз, көклерге қадар көтәрмәгіз, хавалы сүзлер қойыртмағыз деп кесеттім. Абыруй дәрәжә инсанларға күн шығыштан да, күн батыштан да, шүл тарафыннан да келмәс. Бірден бір хүкімші Аллаһыдыр. Ул түбән төшіруші дә. Югары күтәрүче дә. Раббы кулында мөлдерәмә кәсә. Кәсәдә тәмләткечләр салынган куәтле шәрәп күбекләнеп тора. Җир йөзенең барлык яман бәндәләре шул кәсәдән Раббы салып биргән ашы шәрәпне төбенә кадәр ишәргә мәҗбүр булыр. Мин исә мәңге Яккуб Алласы хакында сөйләрмен. Аңа мәдхияләр җырлармын. Яманнарның куәтен сындырырмын. Ә тәкъва кешегә күҗ гайрәт үстәрмен, ди Аллаһы.